Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Hei ja voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Pääsiäisaamuna 1935 16-vuotias korealainen Sun Myung-moon sai ilmestyksen, jossa Jeesus pyysi häntä viimeistelemään tämän aloittaman työn ihmiskunnan pelastamiseksi. Moonin opetuksista sai alkunsa yhdistymisliike, joka moonilaisuutena ja unifikationisminakin tunnetaan. Mutta mitä tämä synkretistinen liike opettaa ja mikä on sen sija maassamme? Aiheesta kanssamme keskustelemassa yhdistymisliikkeen Antto Hassinen ja Veera Hynninen, lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos. Kiitos.
Mitä muunilaisuus tai unifikationismi tai yhdistymisliike on? Tai mikä se on?
Yhdistymisliike on Koreassa perustettu, korealaisen pastorin perustama uskonnojen liike, joka pohjautuu monilta osin Raamattuun. Siinä on lisäksi aasialaisten uskontojen ja itämaisten uskontojen piirteitä, ja tarkoituksena on ollut luoda semmoinen symbioosi tai semmoinen kokonaisvaltainen kuva maailmasta ja myös siitä, että miten Jumala haluaa vaikuttaa maailmassa ja miten me voidaan omalta osaltamme lähentyä Jumalaa.
Hmm. Onko Antolla tähän analyysiin lisättävää vai?
Joo, Kosta tosi hienoa tieteellisiä, mutta joo, niin kuin yksinkertaisesti ottaen myös, että mitä me ollaan tässä pyrkimässä, niin tosiaan pyritään niin kuin, edistämään maailman rauhaa. Ja tosiaan tavoitteena on se perimmäinen, että maailmasta tulee semmoinen rauhallinen paikka, jossa ei ole sotia, ei ole nälänhätää. Että jos jokaisella ihmisellä omat oikeutensa ja jokainen ihminen pystyy elämään onnellisena ja kansakunnat elää harmoniassa keskenään.
Miten te löysitte yhdistymisliikkeen?
No ollaan itse asiassa molemmat vanhempiemme kautta synnytty tähän yhdistymisliikkeeseen. Ja että siinä mielessä 26 vuotta nyt ollut jäsenenä, mutta kyllä sitten vielä, eihän se mitään tarkoita, että jos vanhemmat on mukana, että itsekin lähtee siihen mukaan, että mulla sitten itse, että teini-ikäisenä sitten rupesi vähän niin kuin katsomaan sille, että lähteekö nyt mukaan sille kaikkien kaverien menoihin ja tällä, ja sitten toisaalta tietää, että okei, että nyt on tämä toinen mitä vanhemmat on opettanut ja mitä yhteisössä oppinut, ja sitten alkoi vähän miettiä vakavissaan enemmän ja tutkimaan vähän eri asioita, Raamattua ja sitten yhdistymisliikkeen teologiaa ja tämmöistä, ja sitten niin itse rukouksella ja tämmöisellä, ja sitten tullut siihen johtopäätökseen, että kyllä tämä on se, selittää maailmankuvaa kaiken kattavimman tavalla, ja on semmoinen juttu, missä mä haluan olla mukana.
Mulla on kanssa sama, että olen syntynyt tähän kirkkoon, ja mun vanhemmat on nyt, samoin kuin Anton vanhemmat, ollut mukana nyt noin yli 40 vuotta. Mm-hmm. Taisi tulla 40 vuotta täyteen, ja mutta kans, että on ollut sitten oma henkilökohtainen ratkaisu sitten niin kuin olla tässä mukana ja niin kuin löytää oma paikkansa. Että oikeastaan sitten, kun oli sitten just teini-ikäinen ja mulla oli ehkä sitten, kun mä olin 19, niin mä olin myös 3 kuukautta ulkomailla kanssa niin kuin meidän kirkon sellaisessa nuoriso-ohjelmassa. Ja siinä just pääsi miettimään tavallaan, tutustua paremmin kanssa opetuksiin ja miettiä tavallaan, mikä oma paikka on tässä yhteisössä ja että haluuks olla, tuntuuko tämä omalta. Ja kyllä se tuntui ja nyt on ollut mukana ja sitten niin kuin luonut sitä omaa tietä ja omaa pohjaa, että meidän vanhemmilla on oma pohja, oma tausta, miten ne on liittynyt, ja sitten meillä jokaisella, jotka ollaan synnytty, niin on siinä kumminkin oma semmoinen identiteetin etsintä ja semmoinen oma pohjan luominen siinä.
Että. Tosiaan, niin kuin, että meidän vanhemmat tulee kyllä hyvin erilaisista taustoista, että on sitten, että mun isä on papin poika, että hyvin semmoinen kristillinen tausta, että äiti olisi ollut agnostikko sitten, kun liittyi, ja meillä on niin kuin ateista ja buddalaisia, tosi paljon erilaisista taustoista sitten porukkaa liittynyt.
Tämä on kiehtovaa. Teidän vanhempanne siis edustavat yhdistymisliikkeen ensimmäistä sukupolvea Suomessa, kyllä, koska yhdistymisliike rantautui Suomeen saksalaisen lähetystyöntekijän kautta aivan 70-luvun alussa. Niin mitä teidän vanhempanne löysivät yhdistymisliikkeen? Onko tästä keskusteltu kotona?
Joo, on ilman muuta.
On tästä keskusteltu.
Mun äiti siis on saksalainen ja hän taas oli yliopisto-opiskelija ja silloin siellä Saksassa, olisiko Frankfurtin seudulla, niin siellä opiskelu ja siellä sitten kohtasi liikkeen ja sitten siellä meni seminaarin mukaan. Alussa oli vähän tosi skeptinen, koska oli itse joskus päättänyt, että en usko Jumalaan, että tässä ei ole järkeä. Liian monta kysymystä, mihin ei ole saanut vastausta paikallisilta papiltista, niin kuin niitä kyselyjä. Äiti on mun äiti aika semmoinen vahva sille, että jos et osaa jotain selittää, niin sitten en usko siihen. Ja sitten, mutta sieltä hän sitten sai vastaukset ja myös semmoisen innostavan vision maailmalle. Ja hän sitten liittyi sen seurauksen mukaan. Isältä se on sama juttu, että hän joskus reissasi Saksaan.
Eikö teillä ollut silleen, että sun isän veli liittyi ensin?
Kyllä,
ja sitten sun isovanhemmat oli silleen, että voitko mennä hakemaan sen pois tuolta, mutta sitten se lähti. Joo. Tämähän itse asiassa...
Veera näkee tietää mun perhehistoriaa.
Ei, mä muistan, että on joskus kertonut tästä, ja sitten se oli sellainen, että itse asiassa minusta tämä on oikein hyvä, että minäkin lähden. Jep. Tai joskus kertonut.
Jotain semmoista, joo.
Oli ihan hauska.
No miten isovanhemmat suhtautuivat tähän? Kun...
No sitä täytyy kyllä sanoa, että isän vanhemmat oli tosi silleen, ymmärtää sitä rakastuksia, ei tietenkään tukenut sitä, että he hyvin kristillisiä ja tälleen, mutta että siitä aina on kyllä tosi kiitonut, että he tosi semmoinen rakastavia, kuitenkin rakastaa vanhemmalla lapsiaan ja sitten vaikka onkin eri mieltä ja siitä on keskusteltu paljon, mutta että kyllä he on aina ollut rakastavia. Sitten toisaalta äidin puoleen, niin siellä oli vähän silleen, etenkin alussa niistä vanhemmat oli ihan silleen kokonaan erottautu sitten äidistä, niin kuin valitettavasti usein tapahtui sitten, kun tämä ensimmäinen sukupolvi liittyi mukaan yhdistymisliikkeeseen, että siihen 70-luvulla, niin meistä oli tosi paljon kierrys kaikennäköisiä huhuja. Ja,
minkälaisia huhuja?
Vaikka minkälaista.
Kaikenlaisia aivopesuhuhuja, että kaikki on nyt, että riisitään ihmisiä ja aivopestään ihmisiä.
Joo,
ja
sitten mun äidillä oli joku sellainen hauska juttu, että joku hänen serkoistaan tuli jossain vaiheessa sanomaan, että joo, mä kuulen, että sitten kun teillä on lapsia, niin ne pitää aina luovuttaa johonkin kasvatuskotia tällä ja tällä. Sitten mä ajattelin ihan se, että mitä? Ei, että perhe on meillä niin se yksi ensisijainen juttu tässä, näin, että tästä ei haluta kompromissia tehdä kyllä. Mutta kaiken näköistä mielenkiintoista. Siksi niin usein sitten tuli semmoista kinaa sitten usein vanhempien lasten väliin, kun lapset, tai niin kuin nuoret aikuiset lapset liittyi mukaan liikkeeseen. Niin.
Ja olihan silleen, ja onhan meillä niin kuin tosi paljon erilaisia piirteitä silleen, niin kuin just uskonnossa just silleen, että esimerkiksi mikä on meidän käsitys tavallaan Jeesuksesta ja sille on hyvin erilainen kuin kristityllä, että sillä, että just sit 70-luvulla, just kun oli vielä niin kuin, oli aika voimakkaita reaktioita kans niin kuin uskonnollisilta yhteisöiltä ja sitten oli kans jossain, että just oli jotain poliittista, just jossain niin kuin poliittista niin kuin mukanaoloa kans meidän liikkeen piirissä ja sit siinä oli sit jotain vastustusta ja joka ei niin kuin 70-luvulla ylipäätänsä on just se kommunismi ja tällainen ehkä semmoinen enemmän niin kuin tavallaan ateismin nousu tavallaan.
Että ja yhdistymisliikehän on suhtautunut hyvin kriittisesti kommunismiin, jos olen oikein ymmärtänyt.
Kyllä.
No kun äsken päästiin tähän aivopesuun, niin pakko kysyä sitten tietysti siihen liittyen, että koetteko te, että te saitte tehdä oman uskonratkaisunne vai ohjaatinko sitä vanhempien puolelta?
No siis... Ilman muuta siis vanhemmathan aina silleen vaikuttaa lapsiinsa.
Ja tietysti niin kuin... ne aina haluaa, että me seurattaisiin sitä, varsinkin silleen, että kun tämä on niitä mielestä, niille ollut tosi tärkeää, silleen, niin kuin oikeastaan melkein tärkeä asia sitten elämässä, silleen, mikä on ollut niiden päätös. Ja sitten tietysti ne haluaa, että lapset seuraa, että lapset ymmärtää silleen, että niin kuin tavallaan, että mikä siinä on se pointti. Mutta kyllä mä koen, että kyllä mä oon ainakin tehnyt oman ratkaisun. Mm-hmm.
Ja että kyllä meillä niin yhteisössä on tosi paljon tätä nuorempaa sukupolvia, jotka on sitten päättänyt, että ei, että en lähde tähän nyt mukaan ja sitten, että ei se missään vaiheessa niin semmoista skismaa aiheuta lapsia vanhempien välillä, mutta itse asiassa usein niin on nähnyt sitä, että nuoret lähtee jossain vaiheessa pois, haluaa sitten siinä teiniässä olla, tehdä omat päätökset ja omilla ehdoillaan elää elämäänsä ja sitten kuitenkin muutaman vuoden päästä niin sitten niin huomaa, että se vanhempien rakkaus on muuttumaton ja sitten niin välillä jotkut on niin kokenut vähän sitä, että mitä muuta voi tehdä, ja sitten huomannut, että ei kyllä tämä vanhempi osoittama tie on sitten kuitenkin se tie, josta tuntuu oikeasti löytävän onnea pitkällä tähtäimellä.
Ja kyllä silleen, kun mä oon itse kanssa ollut, tai on ollut nyt 3 vuotta vastuussa just meidän niin kuin nuorisotoiminnasta 12-17-vuotiaiden, että kyllä meillä on niin kuin just tosi tärkeää, että on semmoinen avoin ilmapiiri ja semmoinen, että ihmiset saa olla sellaisia, millaisia ne on, koska tietysti sitten kun on korkeat ihanteet ja on niin kuin tavallaan aika paljon sääntöjä, niin sitten, että on helppoa, että ihmiset sitten tuntee, että silleen, että mua ei hyväksytä, mutta että me yritetään aina sitten parhaamme mukaan silleen hyväksyä ihmiset sellaisia kuin ne on ja sitten olla avoin kaikille kysymyksille.
Totesit, että on paljon sääntöjä, niin millaisia sääntöjä?
Ole hyvä vaan.
No ehkä just sellainen, että miten niin kuin elää oma elämänsä. Ja no meillä on just se, että just mä en, tai meillä ei niin kuin juoda alkoholia, ei tupakoida. Ja sit, no tärkein on se, että meillä on tosi keskeinen se, että ei seurustella eikä harrasteta seksiä ennen avioliittoa. Ja meillä on niin kuin, että se on oikeastaan meidän kirkon keskeisin sakramentti, on niin kuin mennä naimisiin, saada niin sanottu siunaus, avioliittosiunaus. Ja mikä tavallaan on just silleen, että ollaan niin kuin, luodaan sitä Jumalan perhettä tavallaan, mutta tästä voidaan puhua tästä vielä lisää, tämä on aika iso aihe ja tosi tärkeä, mutta just siihen liittyen tavallaan, että just rohkaistaan ihmisiä just niin kuin pitää sellainen puhdas mieli ja silleen, että just, että me halutaan, että ihmiset ei seurustelisi just sen takia, että voisi keskittyä nuorena silleen muihin asioihin, löytää niin kuin asioita, mistä mitkä on niiden intohimoja, keskittyy kouluun, keskittyy niin kuin löytää itsensä ennen kuin niin kuin aloittaa jonkun parisuhteen. Ja se on oikeastaan aika, se on ehkä se isoin osa, että missä iso osa niistä säännöistä, ja vanhemmat usein saa, älä tee näin. Mutta se, että oikeasti, koska se on ehkä kaikkein arvokkaan asia jotenkin, ja mun mielestä myös tosi hieno asia silleen, että sitten että miten saada niin kuin nuoret ymmärtämään se, että mikä siinä on se kaunis puoli, mikä on se hieno puoli, että mikä on niin kuin hyvä sille, eikä vaan sitä, että sinä et nyt saa tehdä näin. Koska ei kukaan halua silleen, niin kuin, että sulle kerrotaan, että ei saa tehdä.
Paljonko yhdistymisliikkeellä on jäseniä Suomessa?
Vähän vajaa 100, luulisin.
Onko liike sitten kasvanut vai pienentynyt vuosien saatossa Suomessa?
Suomessa olla pystytty suunnilleen saman kokoisena nyt muutama vuoden. Se oli silloin 70, 80, 90-luvulla, että oli paljon sitä kasvua. Ja sitten just meidän vanhemmat, kun
sai lapsia,
niin
sai meidät.
Niin silloin tavallaan niin siirtyi se fokus, että sitten piti alkaa pitää huolta perheestä, niin piti tehdä niin enemmän töitä ja keskittyä perheeseen. Mutta ilman muuta meillä on säännöllistä lähetystyötä ja tämmöistä.
Mutta ei olla siis kasvettu.
Niin.
Ja sitten aina niin kuin mietitään sitä aina just, että miten niin kuin, silleen, koska meidän sanoma ja semmoinen silleen, on kumminkin meille tosi tärkeä ja semmoinen, että meistä tuntuu, että se antaa myös muille ihmisille paljon, mutta just se, ja tavallaan just se nykyyhteiskunnassa tavallaan, missä ihmiset usein ei koe niin kuin tarvitsevansa sinänsä uskontoa, että miten niin kuin vastata tavallaan sen niin kuin ajan haasteisiin ja silleen, koska ihmisillä kuitenkin uskotaan, että ihmisillä on sellainen kaipuu kumminkin sydämessä, että ymmärtää asioita ja tälleen.
Ja uskontomarkkinoilla, jos käytetään tällaista termiä, on valtavaa tunkua ja tarjonta, eritoten nyt internetin tultua ja näin. Ja minua kiinnostaa se, että mikä teidän mielestänne on yhdistymisliikkeen etu, jos näin voidaan sanoa, niin verrattuna tällaisiin klassisiin suuriin maailmanuskontoihin. Mikä siinä on parempaa tai tietyllä tavalla täydellisempää?
Mun mielestä siinä on semmoinen aika kokonaisvaltainen selitys asioista, eli etenkin, että ei ole vaan sillä sanota, että okei, kristinusko on se ainoa oikea tai että islam on se ainoa oikea, vaan että vähän niin kuin on semmoista selitystä sanota, että esimerkiksi se, että me tunnustetaan jokainen suuri maailman uskonto, että jokaisessa on niin kuin sitä osa sitä Jumalan sanomaa.
Ja pienetkin.
Joo, pienetkin kyllä, että se on just se, että eri aikakausina, eri kulttuureihin Jumala on eri muodossa antanut sitä omaa totuutta, että se totuus on absoluuttinen ja muuttumaton ja ikuinen, mutta että se niin kuin eri aikakautta se tulee eri ihmisryhmälle sopivassa muodossa. Ja siksi esimerkiksi, kun me tietysti kun on periaate luennolla, eli meidän teologisella luennolla, niin siellä pystytään tosiaan viittaamaan eri uskonnollisiin teksteihin ja sieltä niin kuin näyttämään, että tässä on itse asiassa aika paljon yhtäläisyyksiä eri uskontojen välillä. Että, itse näkisin, että se on se, että meillä on semmoinen kokonaisvaltainen selitys kyllä, että miten asiat toimii. Itse asiassa myöskin semmoinen, ei vaan semmoinen pelkästään henkisestä näkökulmasta, vaan myös se, että me pystytään ihan sen aineisesti sanomaan, että, sille, että nykyään kun ihmisellä on tieteellinen mieli, niin on vaikea hyväksyä asioita, jotka on vaan silleen, että okei, että tulee tapahtumaan sitä, että maailma tulee tuhoutumaan, Kristus tulee taivaalta pilvien seassa, että, tälle, niin, että me pystytään niin myös selittämään asioita, esimerkiksi Raamatun symboliikkaa myös tieteellisestä näkökulmasta silleen, että pystyy ymmärtämään nykyihminenkin ja maallinen ihminenkin.
Kaikki tämmöinen.
Eli yhdistymisliike ei ole tiedevastainen.
ei missään ei, nimessä. Ei, se on yksi se perusasia, että, sille, että niin kuin tiede ja uskonto kuuluu olla, että ne on niin kuin kolikon kaksi puolta, että tota, tiede on se, joka tarkastelee tätä ulkoista maailmaa, siinä kaikki luonnolla käy tämmöistä, ja sitten uskonto se, joka tarkastelee henkimaailmaa tai sisäistä maailmaa.
No miten te harjoitatte uskontoa?
Se on sellainen kokonaisvaltainen elämäntyyli, minkälaisia valintoja tekee, pyrkii elämään toisten ihmisten hyväksi, rakastamaan toisia ihmisiä, toimimaan oman omatunnon mukaisesti. Mulla on myös tosi vahvana silleen, että mä en juo, mä en tupakoi, mä en ole koskaan seurustellut, että ne on niitä isoja juttuja. Ja tota, sitten sellainen niin kuin rukoileminen, sellainen tekstien lukeminen. Just.
Ja jumalanpalvelus.
Jumalanpalveluksessa käyminen ja sellaisessa niin kuin kans jossain kansainvälisillä leireillä käyminen, just että niin kuin oppii, että oppii aina uusia asioita, oppii katsoa, mutta se on semmoinen aika kokonaisvaltainen elämäntyyli kans, että pitää niin kuin huolta kans omasta perheestä, pitää huolta ystävistä ja sit pitää huolta omasta omatunnosta, että omatunto on puhdas. Ja
pakko kysyä, kun te olette kieltäytyneet näistä asioista, jotka aika monille nuorille ihmisille ovat itsestäänselvyyksiä, maalliset ilot, jos näin voidaan sanoa, niin aiheuttaako se teille kiusauksia?
No itse en ehkä nyt 26-vuotiaana enää niin kovin paljon, että se olisi ehkä teini-ikänä. Teini-iässä se olisi vähän enemmän semmoinen, että silloin kun se oikeasti alkoi tapahtua, että kaikki ystävät alkoi menee siihen suuntaan ja sitten kun ne alkoi pyytää mukaan sille, että joo, tutko nyt mukaan juomaan, niin sitten on vähän silleen, että enemmän, että piti tietoisesti sanoa, että nyt se tulee vähän silleen, kun apteekin hyllyltä enemmän, että on tottunut siihen ja nähnyt silleen, että mä pystyn ihan olemaan iloinen, pitämään hauskaa, vaikka en jois ja tälleen, niin tota, joo, että siinä mielessä, että nyt se tuntuu helppo, mutta kyllä se on niin kuin teiniässä, niin sillä, se on niin se hankala kausi just useammalle nuorelle, että sillähän kaikki ystävät menee sinne. Niin.
Ja kyllä se tietysti sitten, just kun itse kanssa on ollut vaihossa silleen, että on ollut niin kuin tavallaan ainoa, tai nyt on ollut vain yksin silleen tyyliin 100 kilometrin säteelle, ei ollut niin kuin muita sitten saman kirkon jäseniä ja kysin sitten, varsinkin just sellainen stressi, yksinäisyys, niin tietysti sitten tulee niin kuin kiusauksia just, että vaikka kaipaa jotakuta tai silleen, mutta kyllä siitä sitten, en mä tiedä, sitten löytää niin kuin sen tien ja löytää sen, että mitä oikeasti haluaa tehdä. Että kyllä me ollaan vähän tällaisia vanhoja partoja jo, että me ollaan niin kuin, meillä on jo silleen niin kuin, sitten just kun on noiden, just toimii paljon nuorten kanssa, niin sitten.
Puhu omasta puolesta, että mä en ole vielä vanha parto.
No mä oon vanhempi parta kuin sinä. Mutta joo, mutta just se, että sitten on löytänyt tavallaan sen oman. Ja se on auttanut tosi paljon, että on pitänyt sellaisen selkeän niin kuin tason, että on ollut tavallaan se selkeät säännöt, että sillä tavalla niin oman pääsisäiset kanssa silleen, ei vaan silleen, että joku sanoo vaan niin silleen. Niin. Kyllä meilläkin on ollut sellaisia, jotka on sitten lähtenyt ja mut sitten tullut myöhemmin takaisin, että kyllä että kunnioitetaan tosi paljon siis niin kuin silleen, että joku on sitten, vaikka sitten on tavallaan erkaantunut sitten kumminkin tullut takaisin tai niin kuin omasta tahdostaan ja sille, että tosi.
Eli tuhlaajapojat ja tyttäretkin otetaan takaisin.
Ilman muuta joo.
Joo, siis meillä ei ole sellaista niin kuin sellaista, että vaikka joku ei olisi mukana silleen, niin ei me haluta sulkea keltään ovea. Se ei ole niin kuin, koska eihän se ole edes niin kuin jotenkin inhimillistä jotenkin.
Ei, mutta kun me puhutaan yksi sellainen olennainen osa meidän uskoa on kuitenkin tämä todellisen rakkauden käsite, että verrattuna sellaiseen suhteelliseen rakkauteen, että se on, että todellinen rakkaus on sellaista ehdotonta, että se ei vaadi, että toinen käyttäytyy tietyllä tavalla tai niin kuin rakastaa sinua takaisin, vaan että se on semmoista niin kuin ehdontia. En tiedä, mulle se on niin kuin
vastikkeetonta.
Niin.
Pyytäytöntä.
Kyllä. Et
silleen, ettei tarvitse olla, että sun pitää olla tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen, niin, että mä rakastan sinua.
Et mulla on niin kuin paljonkin niin kuin tuttuja, jotka on sitten lähtenyt eri tielle. Jotkut niin kuin myöskin hän niin kuin, ehkä niin kuin nauraa nyt sille yhdistymisliikkeelle ja meidän uskolle tällä, mutta ei siinä mitään. Että et kuitenkin on mun ystäviä, niin kuin se ei miksikään muutu siitä. Että,
Mikä tällä tiellä on sitten ollut vaikeinta teille tähän mennessä?
Ehkä tavallaan se just, että välillä tuntuu, että meillä on se tosi semmoinen arvokas sanoma. Ja että jotenkin toivoisi, että se tulisi enemmän yhteiskunnan, että ihmiset olisi tietoisia siitä. Sille ihan vaikka, niinku, että niinku ihmiset olisivat niinku valmiita niinku kuulemaan sitä, ihan itse niinku miettimään, pohtimaan sitä. Ja välillä kun tulee se tunne, että meillä on tämä tärkeä sana, me halutaan antaa se ja uskotaan, että tämä auttaisi hyvin paljon niin kuin ratkaisemaan maailman ongelmia, niin sitten toisaalta kun näkee, että ei olla kauheasti kasvettu, etteikä Suomessa, että jossain muissa maissa on ollut paljonkin kasvua, mutta se on ehkä välillä ollut vähän semmoinen, että kuisi me ollaan vieläkin näin pieniä ja tälleen. Mutta.
Sinä, Antto, opiskelet rahoitusalaa. Niin miten tämä uskonnollinen vakaumus käy yhteen bisnesajattelun kanssa?
No, se antaa perspektiiviä asioihin.
Verran hymyilee täällä taas.
Antotaan Anton alaa, Anto pääsee.
Se on tosi, niin kuin, siis koska niin kuin sanoin, että tämä yhdistymisaate, niin se on aika semmoinen kokonaisvaltainen, että siinä on myös, esimerkiksi Pyhässä kirjassa on myös lyhyesti selittää, että millainen esimerkiksi ihanne taloussysteemi ja tälle, ja niin kuin siihen antaa niin kuin ideoita, niin se on tosi mielenkiintoista nähdä sille, että miten asiat nyt tällä hetkellä toimii.
Millainen on yhdistymisliikkeen ihannetalous?
Siinä puhutaan hyvin paljon tasapainosta, eli just se, että ei ole ylikulutusta tai että tuotetaan liikaa tai semmoista tuhoavaa kilpailua, vaan just semmoinen niin tasapaino, että ilman muuta, että on sitä tervettä kilpailua, että ne, jotka menestyy paremmin, niin menestyy paremmin ja sitten syö sitä toisen markkinaosuutta, mutta että ei ole semmoinen, että yritetään tuhota vastustajaa tai mennään niin epäeettisillä keinoilla eteenpäin, vaan
vapaa markkinatalous.
Kyllä joo, kyllä.
Mutta ei ainakaan semmoista, just kai, että ei ole epärehellisiä eikä niin, tuhoa ja, tai toimi niin kuin haitallisesti.
Joo, ja niin kuin käytännössä mitä niin kuin mä oon huomannut, mitä yhteiskunnassa on nykyään, että se ei ole välttämättä se systeemi, joka on viallinen, vaan lähinnä ihmiset, jotka siinä systeemissä on ja toimii, niin siinä on aina se, siis vapaa markkinatalous toimii hyvin, mutta kun se on niitä yksilöitä, jotka yrittää vetää välistä, niin kuin ottaa verottajalta pois tai sitten tuputtaa kuluttajille jotain sellaista, mikä ei oikeasti ole hyödyllistä heille, niin siitä tulee sitten kaikki tämmöisiä ongelmatilanteita ja sitten systeemi ei toimikaan ja tulee kaikki finanssikriisejä ja muuta tämmöistä. Siinä mielessä näen, että yhdistymisaate niin kuin antaa perspektiivin, pystyy ymmärtämään asioita tietysti mielessä syvällisemmin.
Ehkä semmoinen eettinen toiminta ylipäätänsä mun mielestä.
Ja Antto nyt sitten aikoo tuoda etiikan businekseen heti välittömästi valmistuttua.
Ehdottomasti.
Hyvä. Kyllä. Jään odottelemaan tätä innolla. Ja tässä vaiheessa Panu Hietanava haastattelee vanhaa ystäväämme, Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberia, joka kertoo yhdistymisliikkeen historiasta ja pastori Moonin elämästä.
Perttu Häkkinen.
Yhdistymiskirkon on perustanut eteläkorealainen Sun Myung Moon, joka tarinan mukaan näki ilmestyksen pääsiäisaamuna vuonna 1935. Mitä hän tuolloin näki? Millainen oli tämä ilmestys tarinan mukaan?
Moon elämänkerrassaan aika niukasti kertoo. Hän kuvaa ilmestystä hyvin voimakkaana, intensiivisenä, nopeasti tapahtumana asiana, joka seurasi tämmöistä intensiivistä rukoushetkeä, jota hän oli viettämässä tämmöisellä kukkulalla tai vuorella. Tässä ilmestyksessä hän koki, että Jeesus ilmestyi hänelle ja kertoi hyvin vakuuttavasti ja tietyllä tavalla niin kuin surullisena siitä, että kristikunta on hajaantunut. Nyt olisi aika yhdistää kristikunta oikealla tavalla ja viedä Jumalan tarkoittama pelastussuunnitelma loppuun asti. Ja tavallaan tässä ilmestyksenä tämä niin kuin ydinasia, joka sitten toki kertautuu niin kuin Moonin myöhemmissä kokemuksissa, kirjoituksissa, oli se, että Moon on se henkilö, joka on valittu viemään tämä Jumalan pelastustyö loppuun asti, joka jäi Jeesukselta kesken.
Sittemmin Moon on nähnyt muitakin ilmestyksiä. Niissä hänelle ilmestyi maailman uskontojen merkkihenkilöitä, muitakin siis kuin Jeesus. Kerrotko hieman näistä?
No nämä on ollut ilmestyksiä, missä hän on siis kohdannut eri uskontojen edustajia, Buddhan, Muhammedin, Konfutsen, jotka ovat tavallaan sitten välittäneet tätä samaa sanomaa siitä, että Moon on valittu tällaisen erityiseen tehtävään. Tavallaan myös sitten myöhemmin muunilaisuudessa on esiintynyt opetusta ja tulkintaa, jonka mukaan henkimaailmasta on saatu vahvistusta tälle Moonin messiaaniselle asemalle.
Vuonna 1954 Moon sitten julkaisi oman oppirakennelmansa, eli niin kutsutut jumalalliset prinsiipit. Mistä näissä on kyse?
Tämä kirja ilmestyi tosiaan 50-luvulla. Hän kirjoitti sen yhteistyössä erään liikkeen toisen jäsenen kanssa, ja sitten tämä kirja sai tämmöisen lopullisen muotonsa tuossa 1966. Ja tämä kirja on muunilaisille tällainen pyhäkirja Raamatun ohella. Oikeastaan voisi sanoa, että Raamattuakin hyvin pitkälle tulkitaan tämän jumalallisten periaatteiden valossa. Siinä siis kerrotaan tavallaan tästä Jumalan pelastussuunnitelmasta, Jumalasta, minkälainen Jumala on, miten on tapahtunut ihmiskunnan lankemus ja miten tavallaan päästään tähän alkuperäiseen jumalalliseen tilaan, jossa palataan tähän Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan. Ja tässä korostuu hyvin paljon tämä ajatus Jumalan valtakunnasta maan päällä. Johon liittyy kolme tämmöistä kehitysvaihetta. Ajatus siitä, että ihminen saavuttaa ensin tällaisen niin kuin henkilökohtaisen tasapainon, täydellisyyden tilan Jumala-suhteen. Toinen askel on tämä, että ihminen perustaa tällaisen harmonisen, täydellisen perheen, joka on jumalakeskeinen perhe ja tavallaan nivoutuu näihin jumalallisten periaatteiden perustaan. Ja kolmas on ajatus siinä sitten, että ihminen tavallaan saa luomakunnan herran tai varjelijan roolin. Ja nämä kolme askelta muodostaa tavallaan tämmöisen niin kuin pelastushistorian tässä niin kuin muunilaisessa teologiassa.
Muunilaisessa ajattelussa siis nimenomaan perhe on näistä maallisista asioista se kaikkein tärkein.
Joo, siinä on siis ajatus siitä, että Jeesus ei vienyt tätä pelastustyötä loppuun asti. Jeesus heidän mukaansa ristinkuolemallaan toi ihmiskunnalle pelastuksen tällaisessa hengellisessä mielessä, mutta tämä niin kuin pelastustyö jäi kesken, koska Jeesus ei kyennyt perustamaan tätä jumalallista perhettä maan päälle. Ja nyt sitten tosiaan Moonin tehtävä ja hänen vaimonsa tehtävä, jotka saivat tämän täydellisen pariskunnan tai täydellisen vanhempien roolin, niin he tuovat tämän fyysisen pelastuksen ja sitä kautta tavallaan tämän sitten niin kuin Jumalan valtakunnan todellisuuden maan päälle.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Studiossa Perttu Häkkinen, Antto Hassinen ja Veera Hynninen, keskustelemme yhdistymisliikkeestä. No, yhdistymisliike on jo nimensäkin perusteella synkretistinen uskonto, jossa on vaikutteita ainakin kristinuskosta, taolaisuudesta, kungfutsalaisuudesta ja buddhalaisuudesta. Mikä on sen keskeisin opillinen ydin?
Kolmen sanan kiteytettynä: luominen, lankemus ja ennalleen korjaus. Mm.
Yhdistymisliikkeessä uskonto nähdään keinona, ei itse tarkoituksena. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että me ei uskota, että niinku ihanne maailmassa oikeastaan olisi uskontoa. Ja tavallaan me pyritäänkin siihen, että lopulta ollaan semmoisessa tilassa, missä jokainen ihminen luonnollisesti tuntee Jumalan, ja silloin ei tarvi välttämättä lukea tekstejä tai rukoilla, koska Jumala on niin olennainen ja luonnollinen osa elämää. Eli tavallaan uskonto on nyt vaan tässä vaiheessa, kun meillä on vielä asioita, joita meidän pitää korjata itsessämme ja yhteiskunnassa, niin tässä vaiheessa tarvitaan vielä uskontoa. Tavoite ei ole se, että okei, nyt sä oot yhdistymisliikkeessä, nyt on kaikki selvä. Että se ei ole se
niin,
pointti.
Eli yhdistymisliike on välivaihe.
Kyllä.
Joo.
Et itse asiassa niin alun perinhan niin me niin yhdistymisliikettä, yhdistymiskirkkoa, kuten myöhemmin tultiin kutsumaan, niin semmoista ei ollutkaan, että ei ollut pastori Moon missään vaiheessa halunnut uutta kirkkoa aloittaakaan. Ja se on, selkeästi hän on sen sanonutkin, että alkuperäinen nimi oli Pyhän, mikä kristinusko on?
Pyhän
hengen kristinuskon yhdistämisseura.
Joku tämmöinen. Joo. Siis just periaatteessa just aloitti lähetystyönsä niin kuin Koreassa kristittyjen kirkkojen joukossa ja enemmän just tavallaan halusi, että ne lähtisivät niinku seuraamaan tai sitten silleen niinku ottaisi vastaan sen sanoman.
Niin, tai vissi, että hän harmitti se, kun näkee, että kristinuskossa on niin monta eri opetusta, että niin paljon ristiriitoja, että hän olisi niin heidät tai kristinuskon ensin tuoda yhteen sitten myöhemmin sitten työskennellyt sille, että niin muutkin uskon, että pystyisi niin tulemaan toisiaan vastaan ja tunnistamaan se samankaltaisuudet, eikä vaan niitä eroja keskenään. Mm.
No, muun kertoo nähneen se pääsiäisaamuna 1935 ilmestyksen, jossa Jeesus pyysi häntä viimeistelemään aloittamansa työn ihmiskunnan pelastamiseksi. Hmm. Onko San Myung Moon mielestänne siis Messias ja Kristuksen toinen tuleminen?
Hmm. Kyllä.
Joo, tässä täytyy sanoa sille, että niin kuin esimerkiksi Jeesuksen aikana niin ihmiset hän ei tosi harva ihminen tunnisti, että Jeesus on se Messias ja nyt 2000 vuotta myöhemmin niin se on niin kuin maailmanlaajuisesti, niin monet ihmiset uskoo siihen ja kaikki on tietoisia, että ihmiset uskoo tähän. Ja vaikka siihen aikaan niin kuin varmasti tuntui hullulta ajatukselta, niin, mutta kyllä.
12 opetuslasta.
Niin, 12 opetuslasta vaan ja jotain seuraajia, mutta et siinä mielessä nyt niin kuin pastori Muuniahan nyt seuraa maailmanlaajuisesti jo satoja tuhansia, ellei miljoonia ihmisiä, jotka tunnistavat, että hän on kyllä tämän aseman saavuttanut henkilö. Ja tosiaan siinä täytyy olla selkeitä, että me emme usko, että hän on Jeesus itse, vaan niin että hän on perinnyt tämän Jeesuksen tehtävän ja siksi tämä titteli Messias.
No Moonin mukaanhan Jeesus olisi mennyt naimisiin ja hankkinut lapsia, jos häntä ei olisi vedetty ristille. Ja Moonin ja hänen vaimonsa Hakchahanin lapsia kutsutaan todellisiksi lapsiksi. Siis Paulan he edustavat Jumalan sukulinjaa langenneen ihmissuvun linjan sijaan. Niin ovatko nämä lapset jonkinlaisia pyhimyksiä? Ja tuleeko yhdistymisliikkeeseen liittyvästä ihmisestä myös tällainen todellinen lapsi?
Just tavallaan perimmäinen ajatus just pastori Moonilla on se, että Jumala kaipaa perhettä. Että tavallaan alussa niin kuin syntilankemuksessa, että Jumala ei yksin. Jumala on aina halunnut niin kuin perheen, että ihmiset voisivat olla niin kuin sen lapsia. Ja just sen takia just ajatus siitä, että just kun Jeesus oli Jumalan poika, niin tavallaan, että jos Jeesus olisi niin kuin saanut, tai Jeesus niin kuin toi tavallaan pelastuksen ihmisille niin kuin mielessä ja silleen niin kuin, tai niin kuin hengessä, että koska kristinusko on vaikuttanut tosi voimakkaasti maailmassa ja tuonut, antanut paljon ihmisille, mutta tavallaan just se, että se mikä jäi pois oli sellainen niin kuin, just roolimalli, että miten elää niin kuin elämänsä silleen, että just konkreettisesti. Ja sitten just tästä on lähtenyt sitten tämä siunaus ja tavallaan just ton pastori Moonin omasta perheestä ja muusta niinku, just muiden jäsenten siunauksista, että tavallaan niinku laajentaa. Että just sillä, että ihmiset, joilla on vilpitön sydän ja sitä, niinku, että haluaa niinku omistaa elämänsä ja perheensä Jumalalle, niin se on se kaikkein ydinasia. Ja siitä sitten lähtee, että Jumalan perhe voi alkaa laajentua. Ja joo, mutta sitten tähän kysymykseen todellista lapsista. Ja, eli todellisten vanhempien, eli meidän perustajien, just pastori Moonin ja Hakchahanin, niin niitä kutsutaan meidän perinteessä todellisiksi vanhemmiksi, todellisiksi isäksi ja todellisiksi äidiksi, just tavallaan tämän Jumalan perheen niin kuin aloittajina. Ja sitten heidän lapsia kutsutaan todellisiksi lapsiksi, mutta me ei ajatella, että he on pyhimyksiä ja monet heistä ei ole jatkanut vanhempiansa työtä.
Eli he ovat tavallisia ihmisiä.
He ovat tavallisia ihmisiä, mutta tietysti siitä, että mihin asemaan he on syntyneet, niin heillä on se, mitä he tekevät, heillä on suuri vaikutus sille myös meidän yhteisölle. Mutta se, että heillä, niin kuin meillä kaikilla on tavallaan meidän oma vastuu täytettävänä, että tulla hyviksi ihmisiksi ja niin kuin ohjata. Ja sitten se, että miten, tuleeko kaikista niin kuin liikkeeseen liittyvistä todellisiin lapsiin, niin tavallaan joo, tavallaan ei. Mutta tavallaan että ajatellaan, että sitten kun on tässä avioliittosiunauksessa, niin sitten että tavallaan liitytään osaksi tätä toisten vanhempien ja niin kuin Jumalan perhettä. Ja tavallaan sitten niiden ihmisten lapset, eli meidän vanhemmat on ollut tätä ekaa sukupolvea ja sitten me tavallaan synnytään jo automaattisesti, ollaan osa tätä perhettä.
Yhteyttä.
Jaa.
Tässä vaiheessa kuulemme toisen osan Panu Hietanevan ja Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulbergin keskustelusta.
Perttu Häkkinen.
Jossain vaiheessa Moon julistautui itsekin messiaaksi. Onko tästä tietoa, mitä silloin tapahtui?
Jos katsoo muunilaisuuden historiaa, niin kyllä siinä punaisena lankana hyvin vahvasti alusta saakka kulkee tämä ajatus Moonin tästä erityisroolista ja näkemys siitä, että hän on siis messias, joka täydellistää tämän pelastussuunnitelman. Mutta itse asiassa se on ollut vuonna 1992, jolloin tavallaan on tämmöinen ikään kuin virallinen ilmoitus siitä annettu, että Moon on tämänkaltainen henkilö. Mutta toki tämänkaltainen teologinen tulkinta näkyy siinä liikkeessä jo
niin paljon aikaisemmin, Jumalana.
Että se kulkee niin kuin punaisena lankana sieltä alusta saakka. Yksi sellainen teksti, mikä on ilmeisesti vaikuttanut tähän Moonin itseymmärrykseen messiaana, tämmöisenä pelastajahahmona on tällainen korealainen keskiaikainen profeetallinen teksti, tämmöinen kuin Jeong Gamnok, jossa kerrotaan tällaisesta vanhurskaasta oikeamielisestä hallitsijasta ja kuninkaasta, ja jossa myös sitten Korealle annetaan tällainen niin kuin tuhatvuotisen valtakunnan rooli. Ja ilmeisesti tämä on myös antanut niin kuin hänelle elementtejä siihen, että miten hän on tätä omaa rooliaan tulkinut. No ei voi sanoa sinänsä, että häntä niin kuin jumalana siis pidetään tai on pidetty, mutta häntä on pidetty nimenomaan siis niin kuin messiaana ja Jeesuksen työn täydellistäjänä. Hänestä on käytetty myös nimitystä tämmöinen kuin siis toisen tulemuksen herra. Eli kyllä voi sanoa tavallaan tämmöinen niin kuin vahva jumalallinen rooli, mutta siis itsessään niin kuin jumalana häntä ei pidetty, vaan muunilaiset sitten kuitenkin näkee, että Jumala on siis tämmöinen niin kuin ykseys, yksi näkymätön, joka on kaiken elämän ja rakkauden lähde. Ja Jeesuksen roolihan on mielenkiintoinen. Heidän näkemyksensä Jeesuksesta eroaa hyvin vahvasti tällaisesta niin kuin perinteisten kirkkojen kristologiasta. Heille Jeesus on oikeastaan, ja muunille Jeesus on enemmänkin siis täydellinen ihminen, joka kykeni niin kuin tätä jumalallista suunnitelmaa viemään eteenpäin. Toki vaikkakin se jäi sitten niin kuin vajaaksi. Muun on kirjoittanut ja tulkinut näin, että silloin aikoina roomalaiset ja juutalaiset olivat ikään kuin este sille, että Jeesus ei kyennyt, tai he estivät tämän Jeesuksen alkuperäisen toiminnan tarkoituksen, eli sen, että hänen olisi pitänyt perustaa tämä jumalallinen perhe.
Näin maallikon korvissa kuulostaa siltä, että yhdistymiskirkon opeissa on nimenomaan erityisen paljon vaikutteita kristinuskosta, mutta entäpä sitten taolaisuus, buddhalaisuus ja kunfutselaisuus, josta se myös ammentaa. Kuinka ne käytännössä näkyvät?
Voisi sanoa, että tässä niin kuin taolaisuuden puolelta siinä selkeimmin näkyy nämä elementit liittyen tämmöistä niin kuin polaaristen voimien merkityksestä niin kuin maailmassa ja ihmiselämässä. Eli tämä ajatus siitä, että elämä ja maailma koostuu tällaisten erilaisten polaaristen vastakkaisten voimien niin kuin yhteisvaikutuksesta, siis maskuliininen, feminiininen, positiivinen, negatiivinen, valo, pimeys ja niin edelleen. Ja muunilaisen teologian mukaan itse asiassa Jumala sisältääkin nämä niin kuin maskuliinisen ja feminiinisen prinsiipin kummatkin puolet. Et Jumalassa on siis tämmöinen maskuliininen puoli, energia, ilmenemispuoli ja sitten tällainen feminiininen. Näistä käytetään myös tämmöistä ilmaisua, että on tavallaan semmoinen energia tai tämmöinen niin kuin jumalallinen voima, sungsang, joka ilmentää tällaista niin kuin sisäistä ja näkymätöntä kaikissa elämänmuodoissa ja myös Jumalassa. Ja sitten on tämmöinen kuin hyangsang, joka ilmentää tällaista niin kuin ulkonaista ja fyysistä. Ja nämä parit edustaa myös tällaista niin kuin maskuliinisuuden ja feminiinisyyden vastakkaispareja. Ja muunilaisuuden mukaan tässä niin kuin Jumalassa on nämä kummatkin niin kuin elementit. Sitten buddhalaisuuden puolelta siellä on myös tällaista tulkintaa tavallaan, missä tämmöisen niin kuin Buddha Maitrejan, eli tällaisen niin kuin Buddhan messiaanisen ilmenemismuodon ja Moonin ikään kuin olemukset tietyllä tavalla niin kuin samaistetaan, nähdään vähän niin kuin samantyyppisinä, että Moon edustaa myös tällaista niin kuin buddhalaista niin kuin Maitreja pelastajahahmoa. Ja sitten tästä kungfutsalaisuudesta sieltä nousee varmasti nämä näkemykset, mitkä korostaa tällaisia ikään kuin perinteisiä hyveitä ja hierarkiaa, vanhempien kunnioitusta ja tämän kaltaisia asioita.
Kun yhdistymiskirkosta eli moonilaisuudesta hakee tietoa internetistä, niin samassa yhteydessä puhutaan myös korealaisesta samaanismista ja rituaaliseksistä. Onko tällainen puhe täysin hatusta vedettyä?
No, tämä on asia, johon tosiaan jonkin verran törmää. Tämä on sellainen asia, että tutkijoissakin on vähän sitten erityyppistä näkökulmaa. Siinä on sen tyyppinen tausta, että Koreassa siis oli 1900-luvun alkupuolella tällaisia kristillisiä synkretistisiä liikkeitä ja kirkkoja, joissa sitten ainakin joissakin näkyi tällainen vaikutus tällaista korealaisesta samanistisesta perinteestä, jossa siitä yhtenä osana on ollut myös tämmöinen ajatus sakraalista seksistä. Tiedetään, että on ollut joitakin tämmöisiä ryhmiä, joissa on ollut siis se ajatus, että tällaisen pyhän henkilön, miehen tai naisen kautta, joka on ollut tämmöinen niin kuin Jumalan välikappale tai pappi, että kun hänen kauttaan harjoittaa sitten tällaista pyhää seksiä, niin sitä kautta sitten tavallaan on mahdollista niin kuin puhdistautua ja vapautua perisynnistä. On tulkintoja ja teorioita, jonka mukaan muun olisi erässä tällaisessa liikkeessä 40-luvulla harjoittanut tämän kaltaista rituaalista toimintaa. Jotkut on taas sitä mieltä, että sitä toiminta on enemmänkin ollut tällaista niin kuin symbolista, että ei ole kysymys ollut tällaista niin kuin konkreettisesta harjoittamisesta. Kuitenkaan tällainen niin kuin sakraalin seksin harjoittaminen tällaisessa muodossa ei kuitenkaan siirtynyt sitten tähän niin kuin yhdistymiskirkkoon.
Muun oli paitsi uskonnollinen johtaja, mutta hän oli myös bisnesmies ja yhdistymiskirkko on ollut mukana muun muassa autoteollisuudessa ja mediabisneksessä. Muunia kohtaan kuitenkin esitetty paljon myös kritiikkiä ja häntä on syytetty muun muassa huijariksi ja yhdistymiskirkon on sanottu olevan kultti. Mitä olet itse mieltä näistä syytöksistä?
Yhdistymiskirkko tai muunilaisuus on ollut myös kritiikin alla julkisuudessa. Ja erityisesti kun puhutaan tämmöistä niin sanotusta antikulttiliikkeestä, joka syntyi Yhdysvalloissa 70-luvulta, joka siis vastusti tällaisia niin kuin liikkeitä, jotka koettiin vaarallisiksi jäsenilleen ja yhteiskunnalle, niin muunilaisuus oli niitä liikkeitä, joita syytettiin jäsenten aivopesusta ja nimenomaan, että nuoria ihmisiä houkuteltiin tähän liikkeeseen ja heidät manipuloitiin tekemään ankarasti ilmastotyötä liikkeelle, keräämään varoja ja jäseniä ja katkaisemaan yhteydet perheeseensä. On ihan ilmeistä, että liikkeen piirissä on esiintynyt manipulatiivista toimintaa ja liikkeiden aktiivijäseniltä toki on edellytetty vahvaa sitoutumista. 1984 ilmestyi tämmöinen tunnettu uskontososiologinen tutkimus The Making of the Moon, jonka teki tunnettu englantilainen sosiologi Alan Barker. Hän tutki perusteellisesti liikettä ja hän ei sitten kuitenkaan tämän tutkimuksen pohjalta silloin niin kuin allekirjoittanut tällaista niin kuin aivopesuväitettä liittyen tähän liikkeeseen, että liikkeessä on sinänsä sanan tiukassa mielessä harjoitettu tällaista niin kuin aivopesua. Mielenkiintoista oli se, että esimerkiksi hänen tutkimuksessaan tuli hyvin selvästi esille se, että suurin osa näistä ihmisistä, siis noin 90%, jotka kävi erilaisissa liikkeen tilaisuuksissa ja workshopeissa, niin ei koskaan liittynyt tähän liikkeeseen, ja niistäkin, jotka sitten liikkeeseen liittyi, niin itse asiassa hyvin lyhyen ajan kuluessa, ihan parin vuoden aikana niin kuin irtautui pois. Eli kuitenkin niin kuin tavallaan se liikkeen kyky tavallaan saada tällaisia sitoutuneita jäseniä, jotka pysyy tiukasti niin kuin liikkeessä, niin on ollut kuitenkin ilmeisen vähäistä kaiken kaikkiaan. Mutta toki edelleenkin liike kantaa harteillaan tällaisen kyseenalaisen vaarallisen kultin mainetta.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Studiossa Perttu Häkkinen, Antto Hassinen ja Veera Hynninen. Keskustelemme yhdistymisliikkeestä. No, jokainen suuri maailmanuskonto on aina pyrkinyt vastaamaan yhteen kysymykseen. Mitä ihmiselle tapahtuu hänen kuolemansa jälkeen? Mitä teille tulee tapahtumaan teidän kuolemanne jälkeen?
No, ihan sama kuin mitä kenelle tahansa ihmiselle tapahtuu sitten kuoleman jälkeen. Eli tietysti tämä maallinen ruumi tuhoutuu ja menee hautaan ja niin edelleen, mutta sitten tämä meidän henki tai sielu niin siirtyy henkimaailmaan. Ja tietysti mielessä siinä tavalla me ei ole mitenkään erilaisia, että yhdistymisliikkeen jäsenet ei ole siinä mielessä mitenkään erilaisia muista ihmistä, että kaikki siirtyy sinne henkimaailmaan. Ja sitten siellä se, että mihin siellä päädyt, niin se riippuu sitten hyvin paljon siitä, että miten olet elänyt maan päällä. Ja meillä on ennen kaikkea se ymmärrys, että jos olet elänyt rakastavaa, hyveellistä elämää, niin sitten tuut semmoisen vastaavaan paikkaan henkimaailmassa, että jatkat luonnollisesti samalla tavalla elämää tuolla tuonpuoleisessa.
Joo.
Ja sitten vastaavasti, että jos olet elänyt semmoista tosi
synnin
mädättämää elämää niin kuin,
no niin,
perustaja, sanonut, niin tota... tai että jos olet elänyt sille katkerana tai vihaisena, niin sitten tulet samanlaisena elämään henkimaailmassakin ja siellä samankaltaisten ihmisten keskuudessa. Eli tavallaan se, mihin me päädytään, niin se riippuu ihan meistä itsestämme omasta elämästä.
Mutta voiko sitten katkera, väärin toiminut ja synnin mädättämä, kuten Antto totesi, henki jollain tavalla sublimoitua tai ylevöityä sitten kuolemanjälkeisessä elämässä ja päästä johonkin parempaan paikkaan? Onko teillä tällaista kiirastulikäsitystä? Vai jääkö hän jumittamaan ikuisiksi ajoiksi sinne pimeyden mustaan kaivoon?
Kiitos. Meidän uskon ydin on se, että Jumala on luonut ihmiset lapsikseen ja Jumala on todella rakastava, ehdottomasti rakastava vanhempi lapsiaan kohtaan. Ja siksi niin kuin yksikään vanhempi ei voi olla onnellinen, jos omat lapset on ikuisesti kärsimässä helvetin lieskoissa ja tälleen. Joten me uskotaan, että kyllä, että loppujen lopuksi niin helvettiä ei tule enää olemaan.
Ajatellaan myös, että jos tai me maanpäälliset ihmiset voidaan myös auttaa meidän niin kuin esi-isiä ja niin kuin meidän sukulaisia.
Juuri tähän olin tulossakin, koska aasialaisissa perinteissä, aasialaisissa uskonnoissa on hyvin usein tämä esi-isien ja vainajain palvonta, tai ainakin se, että ollaan yhteydessä heihin, on keskeisellä sijalla. Niin miten se näkyy yhdistymisliikkeessä, esi-isäkulttiin?
No meillä on esi-isät, tai just se, että tämä on just ehkä just se tavallaan Aasia-yhteys just silleen, että kumminkin, koska just ajatus siitä, että just kaikki eläneet ihmiset on tavallaan olemassa vielä henkimaailmassa ja että just halutaan auttaa esi-isiä ja niin kuin rukoilla niiden puolesta ja tehdä niin kuin tietynlaisia asioita, jotka voi auttaa niitä ja jotka voi tavallaan vapauttaa ne, että meidän oma toiminnalla, että me voidaan vapauttaa niitä tavallaan niistä, että auttaa niitä ratkaisemaan niiden omia niin kuin, noita ristiriitoja tai asioita, mitkä painaa. Ja sitten tavallaan myös meidän omassa elämässä myös silleen, että koska meillä on, ajatellaan just, että jokaisen perheen ja suvulla on tavallaan asioita, mitkä tavallaan seuraa.
Oma siis, taakkansa.
Oma taakkasi suvussa, vaikka jossain suvussa on ollut just jotain, mitäs voisi olla. Siis,
mitäkä vaan, mutta käytännössä se, että, niin. Että jos jokaisella meistä on se meidän esisiltä ja historiasta tullut se taakka,
Että on ollut kaikki
et esimerkiksi, että suuttuu niin. Helposti tai jotain tämmöistä, niin sitten niin. Miten me parhaiten korjataan niin kuin me esimerkiksi virheitä, että itse elätään hyvää elämää ja korjataan nämä virheet ja just niin kuin ollaan tietoisia siitä, että mikä meille on vaikea, pyritään se ennalleen korjaamaan, niin eli muuttamaan hyväksi.
Joo, mutta sillä tavalla ehkä ei niin kuin esi-isien palvontaa, ei kyllä varsinaisesti ole, mutta kyllä niin kuin ajatellaan, että just että sitten tavallaan, että voi tavallaan vapauttaa esi-isät siitä niiden niin kuin, että nekin voi olla vapaita ja just sen oman toiminnan kautta. Ja sitten just ajat, että varsinkin mun äidillä on kanssa silleen, että se tuntee myös, että esi-isät, niin kuin, sit kun on auttanut esi-isiä, niin sitten esi-isät auttaa myös. Tai silleen, että ne haluaa sitten auttaa sua, kun sä teet hyviä asioita. Että no niin.
Yhdistymisliikkeessä on siis tällainen spiritualistinen tendenssi, kuten uskontotieteessä mahdollisesti sanottaisiin.
Mm. No se on läsnä, mutta se ei ole kyllä kaikille yhtä lailla.
Ei ole pääpainopiste.
Ei ole, se ei ole meidän pääpainopiste, joo.
Ja palataanpa nyt sellaisen asian, jota alussa käsiteltiin, mutta koska aiheita on niin monta, niin se jäi silloin niin ikään kuin puoliväliin. Niin 90-luvun loppupuolella tai puolivälissähän hyvin voimakkaasti yhdistymisliike näkyy Suomessakin näillä kondoomien ei suojaa sielua ja vastaavilla marsseilla, niin miksi esiaviollinen seksi siis nähdään niin kielteisenä asiana?
Silleen meillä on niin kuin se ajatus siitä, että jokainen, että paras ihmisille on se, että on vaan se yksi suuri rakkaus. Mm. Ja tavallaan niin kuin säästää sitä niin kuin sydäntä sitä ihmistä varten.
Ja te uskotte, että sellainen tulee löytymään?
Kyllä. No siis se, koska se, loppujen lopuksi niin, se ei ole vaan se yksi ainoa ihminen maailmassa, joka pitää jollain tavalla löytää. Vai ennen kaikkea se on sitten se päätös, että okei, tämä on nyt se henkilö, jonka kanssa
me
päättää.
Semmoinen sitoutuminen, että haluaa niin kuin pitää siitä ihmisestä huolta. Ja niin kuin
myötä ja vastoinkäymisissä.
Kyllä. Myötä ja vastoinkäymisissä. Että et se on ehkä se just, että niin koska se seksi, se luo aina sun, niin kuin yhteyden sun ja toisen ihmisen välille. Ja meidän mielestä, tai siis me uskotaan tosi paljon siihen, että ihmisille on parempi, jos se on niin kuin, että jos sä luot sen niin kuin yhteyden johonkin ihmiseen, johon sä sitoudut, joka sitoutuu suhun, joka haluaa tehdä sut onnelliseksi, jonka sä voit tehdä onnelliseksi, että sillä tavalla ihminen voi suojautua niin kuin just tosi paljon niin kuin särkyneet sydämeltä niin, ja sellaiset, mitä Jumala ei halunnut, että sä joudut kärsiä siitä, että sä joudut aina aloittaa alusta ja silleen.
Ja loppujen lopuksi se on ehkä niin kuin ihan niin kuin käytännössäkin, jos miettii, niin kyllä varmasti semmoinen parisuhde on onnellisempi, missä kumpikin keskittyy siihen, että niin kuin yrittää tehdä toisen onnelliseksi sen sijaan, että kumpikin keskittyy siihen, että yrittää itse niin kuin tehdä itsensä onnelliseksi, että toinen elää vaan palvelakseen itseään vaan toisinpäin. Yrittää mieltä ja tietysti myös palvella sitä toista, että ei sille täysin kuitenkin sille, että kieltää itseänsä, vaan sille, että kumpikin niin kuin välittää toisesta tietysti myös enemmän kuin itsestään, niin siinä
joo, ehkä just silleen varsinkin nuorilla, niin sitten just se seksi on usein enemmän sellaista, että just koitetaan saada itselleen jotain, täyttää sitä jotain omaa niin kuin, että haluaa niin kuin läheisyyttä, haluaa rakkautta ja ehkä ei sillä tavalla niin kuin on itse vielä valmis antamaan niin paljon sille toiselle.
No koetteko te, että te alatte olla kohta valmiita jo siihen?
No joo, tai siis no, en tiedä antoista, mutta 26, kiitin, niin kyllä sitä. No mutta en mä tiedä.
Joo, ei, joo kyllä, ilman muuta joo kyllä. Että niin, musta tuntuu itseäni just, että on hyvä silleen, okei, en mä varmaan aiemmin ajattele, että mä ihan 26-vuotias olisin, mutta kyllä tuntuu, että on ollut sille hyvää aikaa, sille, että on pystynyt ihan rauhassa ottaa selvää, että kuka mä oon ja niin kuin, että mulla on omat haasteet, niin sitten pystynyt ne ylittämään. Että nyt olisi, niin kuin, on sellainen tunne, että nyt pystyn sitten hyvin pystyn pitämään huolta itsestäni ja jostain toisesta henkilöstä koko elämälläni.
Just kun on tavallaan löytänyt itsensä ja on silleen, niin kuin, tavallaan valmis siirtymään elämässä eteenpäin ja se on kumminkin perhe tosi tärkeä asia ja semmoinen tosi merkittävä ja sellainen, missä oikeasti sitten rakkaus voi sitten vielä kasvaa vielä enemmän ja että niin kuin auttaa myös lapsia sille ja tuntee rakkautta ja tälleen. Kyllä se on jotain, että mitä varmaan suurin osa muutenkin ihmisestä haluaa ja luonnollisesti sitä itsekin haluaa.
Siirrytäänpä rakkaudesta hetkeksi politiikkaan. Muunhan oli eläessään kiistelty hahmo, eikä vähiten siksi, että rauhaa rakastavaksi maailmankansalaiseksi itseään nimittänyt pastori oli vaikuttaa muun muassa aseteollisuudessa. Niin mitä te ajattelette asiasta?
Joo, no siis niin kuin mä äsken sanoin, niin just siellä kylmän sodan aikana, niin silloin oli aika selkeää, että kommunistimaailma se pyrkisi ihan aika oikeasti vaikuttamaan ja niin kuin valtaamaan tämän länsimaisen vapaan maailman. Ja kyllä siihen aikaan niin pastori minun on selkeä sen suhteen, että pahuuden ei voi antaa vaan jyllätä ja tulla vapaasti. Eli esimerkiksi Etelä-Koreassahan niin kannusti hyvin vahvasti sitä, että Etelä-Korean täytyy pysyä sotilaallisesti vahvana, ettei Pohjois-Korea hyökkää tai Kiina hyökkää ja valtaa Etelä-Koreaa. Ja sitten me kylmän sodan päätyttyä, niin sitten pastori minun tietääkseni ei ole itse ollut mukana sitten asetteella, että hän on keskinyt, että okei, nyt kestetään enemmän rauhan aikaa, mutta sitten esimerkiksi yksi hänen pojistaan niin on sitten kiinnostunut enemmän aseista ja sitten perustanut itse firman, mutta siinä pastori muun ei itse ollut mukana, näin.
Ja itse henkilökohtaisesti en mä näe, että aseteollisuus edistää maailman rauhaa.
Niin, ainakaan tässä vaiheessa. Siinä tietyssä vaiheessa oli samalla tavalla kuin Suomessa meillä on puolustusvoimat sitä varten, ei sitä varten, että hyökättäisiin jonnekin, vaan että pidetään se meidän itsenäisyys.
Mm. Eli saattaako pastori Moon, kuten kuka tahansa meistä, olla myös hivenen ristiriitainen henkilö?
No, jos miettii, niin olihan Jeesuskin erittäin ristiriitainen henkilö aikanaan. Ja varmaan jokainen uskonnollinen johtohenkilö, hahmo on ollut semmoinen henkilö, että on ollut paljon niitä ristiriitoja.
Ja sitten just pastori Moon on ollut semmoinen, tai tavallaan on yhä sellainen ihminen, joka hyvin vahvasti seisoi niiden asioiden takana, jotka oli hänelle tärkeitä. Ja osittain oli eturistiriidassa monien ihmisten poliittisten tai uskonnollisten intressien kanssa. Oli hyvin voimakas, tahtoinen, ilmas hyvin selvästi mielipiteitä, eikä kierrelly silleen, että sillä tavalla on niin kuin, herättänyt paljon intohimoja suuntaan, jos toiseenkin. Että.
Tässä vaiheessa valitettavasti aikamme on täysin tapissa. Mm. Tämä on ollut kiehtova keskustelu. Lämmin kiitos vierailusta Antto Hassinen ja Veera Hynninen. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.